Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote, 24. juna, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik emisije Biljana Jovićević. U emisiji poslušajte iz dnevnika koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija, smo izdvojili.
Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast.
Fond za humanitarno pravo podnio je tužbu protiv trojice pripadnika crvenih beretki za ratne zločine u Doboju. Među optuženima je i oficir JSO-a Radojica Božović.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i naše slagane stine. Ja sam ponosan što su bio rame uz rame sa braćom Srbima. Ja znam da je rat najveći zloč, ali nismo mi krivi.
Fajko Čelić je bio među Bošnjacima koji su zarobile crvene beretke.
Crvene beretke isto duju i bez ikakvog razloga uđu i skundac smo udaraju, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Čućete i prijetnje samoproklamovanog četničkog vojvode, radikalskog poslanika u nekoliko mandata Branislava Vakića u Nišu, koji je sa svojih 50-ak desničara, kako je on sam rekao, koljača, spriječio prikazivanje filma Albanke su naše sestre, kao i komentar sociologa Božidara Jakšića.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića.
Kako se evropska društva suočavaju sa terorizom, u tom kontekstu i muslimani koji u njima žive, za naš program govori analitičarka Judy Dempsey.
Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvija u Beogradu.
Subota, 17. jun. Prve subotnje minute dočekujem u iznimno prijatnom društvu B i M u kafani Večiti mozođenje na Crvenom krstu. B je novinarka iz Hrvatske, a M je pozorišna kostimografkinja iz Beograda. Tek su se upoznale i kroz razgovor polako otkrivaju jedna drugu. Izmičem se iz konverzacije da bih neometano uživao u prizoru dve drage osobe bogatih iskustava i delikatnih karaktera koje upravo postaju prijateljice. Za subotu sam planirao posetu jednom malenom muzičko-ekološkom festivalu blizu Bukovice Utinske na brežuljku nekih 80 km jugozapadno od Zagreba. Nekoliko brinarica okruženo borovom šumom, toplanku pod zvijezdama na kome se noću pale ogromne lomače da nas greju dok čekamo svitanje i gledamo maglu kako se diže iz doline pod nama. Jedini festival za koji znam, na kome svaki posjetilac dobija aplauz pri dolasku i pri odlasku uz mnogo zagrljali u međuvremenu i da to uopšte ne izgleda čudno već sasvim prirodno. Ali ok, života je zla maćeho, probudih se prekasno za put i eto me na podnevne kafi u Palmotićevoj kako umjesto milozvuka Bukovičke slobode i ljubavi slušam besni telefonski monolog građevinskog preduzimača sa stola pored, koga je neko što se kaže zavrnuo za pare. Ne može da nađe dužnika, ali uspio je da nađe posrednika. I dok strastveno i slikovito objašnjava šta će sve uraditi ovom drugom, ako keš ne legne do ponedeljka, od nekud iz pozadine niz ulicu odjednom se začuje horsko izvođenje Bože pravde. Savršen je soundtrack za trenutak i zemlju gde se pravda izgleda mnogo češće nalazi u himnama nego u običnim ljudskim životima. Nedelja, 18. jun. Blok 70A, to vam je jedno od onih par mesta na Novom Beogradu, koje i dalje izgledaju kao da su pravljena po meri ljudi, a ne teletabis zombija sa bilborda oko tržnih centara, koji svoje prijatelje nalaze u bankama. Reka, šetalište sa klupicama, puno zelenila, zabranjen voz automobilima i nekoliko hiljada ljudi koji nesmetano uživaju u svemu tome. Nedavno obelodanjeni plan gradske uprave, poslovično zainteresovane za najbolji interes sopstvenih građana, uključivao je upravo izmenu takvog stanja da se na poljani u sred bloka podigne vrtić, a možda he-he i neko lokalče za privatni biznis. Verovatno će biti potrebno i da nam sve to malo izbetoniramo. Cilim časom okupila se blokovska kuka i motika da u glas poviče. Nećemo. Vrtić jeste potreban, ali ne na toj lokaciji. Ostalo ne može. Mama je također potpisala peticiju kao i sve komšije. Znajući koliko su vezani za blok, verujem da će svi preleći pod buldožera nego dopustiti da se taj raj na neki način naruši. Neće proći. Ponedjeljak, 19. jun. Ponedjeljak jutro, sjajan trenutak za još jedan uzrujan e-mail stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. U grupi koja je pre oko pola godine formirana između policije, tužilaštva i novinarskih i medijskih udruženja, a ja o njoj predstavljam asocijaciju online medija, upravo se vodi debata o tome da li će MUP pokrenuti postupak unutrašnje kontrole povodom navoda da prisutni policajci nisu reagovali prilikom napada na novinare tokom predsjedničke inauguracije 31. maja. Ruku na srce, debata je prilično siromašna. Mi, to jest udruženja, očekujemo i tražimo da oni to svakako urade, oni ne bi da, kako se to slučno kaže, prejudiciraju ishod tužilačke istrage. Na stranu to što zahtev A nema vidljive veze sa odgovorom B, tu negde je to i stalo. Vidjet ćemo da li će se igde pomeriti, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je upravo pospešivanje reakcije nadležnih organa u slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara jedini razlog postojanja ove grupe. Utorak, 20. jun. Jutarnji sastanak nekoliko novinara sa visoko pozicioniranim stranim diplomatom u jednoj bašti iznad Slavije. Razgovaramo o stanju medijskih sloboda u Srbiji. Za stolom iza nas sede dva momka koji skoro da podsjećaju na obične građane. Obojica nose upadljivo slične polo majice i torbice za preko ramena, kao da negde u nekom pravilniku postoji član 7 stav 2 koji kaže da upravo tako izgledaju obični građani, pa se shodno tome treba i ponašati kada želeš da izgledate kao običan građan. Bilo kako bilo, jedan od prisutnih novinara kaže da ih u poslednje vreme sreće prilično redovno. Kasnije popodne imam sastanak sa koleginicom iz Birna povodom zajedničkog projekta koji se tiče kontrole finansiranja lokalnih medija iz budžeta lokalnih samouprava. Privatizacija medija nije donela očekivani efekt smanjenja uticaja države na njih, mada legitimno je pitanje i zašto je neko uopšte očekivao da bi to moglo da se dogodi. Ovaj sistem opstaje na kontroli medija i kontrola medija je verovatno poslednja stvar koja će se lišiti. Pretposlednja zapravo. Poslednja je gola vlast. Sreda, 21. jun. Izgubio sam PIN koji mi je potreban za korišćenje kartice sa elektronskim potpisom. To je loša vest, ali evo jedna dobra. Ako vam se ikada dogodi da na ulici nađete novčanik, a u novčaniku karticu sa digitalnim potpisom vlasnika novčanika, nemojte utajavati zato što nemate njegov PIN, pa da lepo možete da mu uništite život bezumnim potpisivanjem koje kakvih ozbiljnih dokumenata u njegovo ime. Samo idete u Privrednu komoru Srbije u Resavskoj ulici, kroz dvorište pa levo, zatim do kraja hodnika desno i tražite da vam daju novi. Bez brige, neće vam tražiti ličnu kartu, pasoš, niti bilo kakav drugi dokaz da ste to baš vi. Ti ljubazni ljudi verovat će vam na reč. Ko je ikad čuo da se elektronski potpis mora zloupotrebiti? Ako se brznete da se požalite zbog ovakve prakse, zapretit će vam blokadom PIN-a, ali ne zato što su sad hvaljeni Isus konačno posumnjali u vaš identitet, već čisto onako da vam pokažu da mogu. Šta se ti tu puniš, bre? Dobio si PIN i čuti. Četvrtak, 22. jun. Pri povratku s posla na ulici srećem T. Dugo se nismo videli i ostajemo u razgovoru. Odmah se dogovorimo da ne pominjemo Anu Brnabić, jer slažemo se nije tema Ana Brnabić, već nešto sasvim drugo, ali je narod sluđen pa se bavi Ano Brnabić. 10 minuta kasnije mi i dalje pričamo o Ani Brnabić i o tome kako je tema zapravo nešto sasvim drugo. A jeste. Petak, 23. jun. Ustajem u 5.20, manje zato što sam ranoranilac, više zbog toga što imam da završim neki dnevnik za Radio Slobodnu Evropu. Dok meko jutarnje sunce grabi preko neba, u vestima je i dalje prilično mračno. Sinoć je u Nišu otkazana projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, nakon što su se pred medija centrom okupili neki korpulentni mladići koji su očigledno smatrali da je u pitanju čin nacionalizme. Sva je prilika da su poletele neke kamenice, a malo se i pretjelo novinarima, sve u prisustvu policije koja je tek naknadno reagovala izbacivanjem nasilnika iz prostorija centra. Pošto film, dakle, nije ni prikazan, izgleda razumno pretpostaviti da ove hrabre patriote nisu reagovali na sadržaj, već na sam naslov. Albanke su naše sestre. Kako to samo zvuči uvredljivo. Nego, moram da požurim sa ovim dnevnikom. Odmijem u Prištinu, da venčanje jedne baš takve sestre. Zvore.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ilir Gaši, izvršni direktor fondacije Slavko Ćuruvije u Beogradu od subote 24. do petka 30. juna. Dnevnik će pisati književnica iz Zagreba Sanja Pilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Fond za humanitarno pravo podnio je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbjednosti Srbije, poznate kao ISO Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u Doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u fondu, krivična prijava podnijeta je protiv nekadašnjeg oficira ISO Radojice Božovića, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je radio ispravno, kao i još dvojice pripadnika Crvenih beretki, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića i Lele Šćepanović.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Zbora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DBA i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine. Mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvene beretke. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu za Radio Slobodna Evropa, našoj Leli Šćepanović u Podgorici, prokomentarisao je krivičnu prijavu koju je Fond za humanitarno pravo podneo protiv njega.
Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar. Ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rano iz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. Ni moje generacije, ne da je Bože sljedeće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako da rešavaju stvari, da se to podrugljuje. A vjerovatno to imaju neke interesa, Nataša Kandice, njihovo društvo, šta ćeš.
Dobro,
bilo i dajnika, pa i kod Srba.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi, da će...
Pa ne, to je, nema nema šta, ja ću sebe ovako kažem ti, šta je, nema nema šta, sad mene, počito sa to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni, nego nečemu drugom.
Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih Crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu. Kraj citata, kazao je Božović, koji je u crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika.
Crvene beretke korene vuku iz 1991. godine kada su prve ratne akcije izvele pod komandom Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan. Zvali su ih Frenkijevci, a ime jedinice za specijalne operacije dobijaju 1995. kada krajem rata formalno prelaze u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Najpoznatije ime ove jedinice je Milorad Ulemek Legija, koji je za komandanta JSO postavljen 98. uoči sukoba na Kosovu, gde su crvene beretke također učestvovale u pojedinim akcijama. Jedan broj pripadnika crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Lela Šćepanović, iz Beograda Zoran Glavunjić.
Crvene beretke dovode se u vezu sa mnogobrojnim ratnim događanjima i zločinima u ovom gradu. U nastavku ćemo čuti svjedočenja nekih od zarobljenika koje su crvene beretke zlostavljale. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozren stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su to ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene beretke. Nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta, koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude. Onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom po rebrima i tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da su nacionalistički duhovi 90-ih na ovim prostorima i dalje žilavi i da se uprkos nekim pomacima u procesu integracija Zapadnog Balkana u zapadne civilizacijske tokove neprekidno opiru i pokušavaju vratiti točak nazad, govori sljedećih nekoliko primjera iz Srbije koje je objedinio Miloš Teodorović.
Projekcija dokumentarnog filma Albanke su naše sestre, koja je trebalo u četvrtak uveče da bude održana u Medija centru u Nišu, je odložena zbog brojnih pretnji grupe desničara. Naime, ispred zgrade Medija centra okupilo se oko 50-ak desničara koji su vređali organizatore i pevali nacionalističke pesme. U sali je bio i naš dopisnik Predrag Blagojević.
Sat vremena pred početak projekcije, ispred zgrade u kojoj se nalazi Medija centar u Nišu, to je pešačka zona, počeli su da se okupljaju ekstremisti. Policije, jake policijske snage su bile tu i po mojoj proceni je možda bilo policije podjednako koliko i ovih desničara. Međutim, policija je iz meni nepoznatog razloga u Medija centar pustila nekoliko njih, među njima i čovjeka za koga se kasnije ispostavilo da je četnički neki vojvoda, bio je narodni poslanik Srpske radikalne stranke Branislav Vakić. Bio je u maskirnoj uniformi, imao je na sebi ono crnu majicu sa ekstremističkim obeležima, desničarskim, i od početka, kako je ušao u zgradu, on je počeo da preti i da pominje, da navodi kako će on pozvati 50 spremnih, kako je on rekao to, 50 maskiranih ljudi, profesionalnih koljača.
Pozvao sam ljude u maskirnim uniformama. To su četnici koljači. Ovo ćemo da porazbijamo sve. Ovi vas ljudi čekaju dole, prebiće vas, pre ljudi, prebiće vas.
projekcija filma, što je neobičajeno, je bila najavljena policiji uz napomenu da su postoji rizik od incidenata. Policija je sve vreme znala, celog dana su oni to znali i po meni su oni mogli da spreče da do incidenta dođe. I podsjetio bih samo da pre nekoliko meseci su u Nišu sastali premijer Albanije i premijer Srbije. Jedan jedini incident se nije desio. Nigde nismo mogli da vidimo ni jednu jedinu osobu sa tim desničarskim obeležima, što znači da država može to da spreči. Juče to nije uradio.
Preneo je naš Predrag Blagojević iz Niša. Koliko je poznato, vlast se nije oglasila, nije osudila incident u Nišu, niti je, na primjer, ponudila svoj prostor u kome bi se, na primjer, prikazao film, kako bi pokazala da osuđuje sprečavanje razgovora koji vode albansko-srpskom pomirenju. Incidenti te vrste pokušaj sprečavanja događaja, čiji je cilj dijalog o društvu o osjetljivim temama, pogotovo onim koji nisu po meri ukusu nacionalista, nije retkost u današnjoj Srbiji. Tako su nedavno članovi desničarske organizacije Alternativa prekinuli tribinu Ženski sud, feministički pristup pravdi organizaciji Žena u crnom i pokušali da spreče održavanje festivala Mirdita Dobar dan koji promoviše kulturno-društvenu scenu Kosova. Sve to nije smetalo ministru za kulturu da ih nedavno primi i razgovara sa njima o zaštiti ćirilice. U isto vrijeme kada se zbio incident u Nišu, objavljeno je pismo inicijative mladih predsjednici Beogradske opštine Savski Venac Ireni Vujović da otkaže tribinu knjigama i delom za istinu osuđenog ratnog zločinca Veselina Štivančanina zakazanu za 26. jun u opštinskoj sali. Ne pristajemo na ratno-huškašku politiku i ratne zločince u javnom prostoru. Insistiramo na poštovanju utvrđenih činjenica kao i pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornosti, navodi se u saopštenju. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladi, kaže da je problem što su za promociju ideja čoveka koji je počinio ratne zločine na domaćem terenu se tretira kao nacionalni heroj, otvorena društvena vrata.
Problem je u tome što se jedna javna institucija, državna ustanova zapravo koristi za promociju takve jedne knjige. Meni je žao što je izabrano da eto baš Alternativa i ta jedna vrlo ozbiljna desničarska organizacija će tamo naći prosto sigurnu kuću za jednog osuđenog ratnog zločinca. Ali ono što jeste važno reći jeste da je Dom omladine pretrpio strašne pritiske zbog festivala Mirdita Dobar dan. Mi imamo strašno velike probleme. Inače, kad organizujemo nešto, da nađemo neke prostore koji su spremni da nam ustupe mesto.
Kaže Anita Mitić, pokušali smo da čujemo tim povodom i komentar predsjednice opštine Savski Venac Irine Vojović, ali nam ona do ovog trenutka nije odgovorila na upit. Radi se o manifestacijama opasnog nacionalizma koji se ne izlivaju samo iz ekstremnih organizacija, već i iz institucija, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić, koji u tom kontekstu vidi najnovije rehabilitacije saradnika fašista u Drugom svjetskom ratu.
Radi se o jednoj opštoj atmosferi u društvu koja je, dozvolite, i šizoidna i na drugi način suluda. Da li će to biti sprečeno ili ne, to je u krajnjoj liniji manje relevantno. Relevantnije je da je Kalabić rehabilitovan, da hoće da rehabilituju Nedića, da svi mi građani, navodni građani Srbije, zatvaramo oči pred tim činjenicama i da ih zapravo ćutke, neću da kažem prihvatamo, ali da kažem tolerišemo. Zbog toga mislim da ova inicijativa mladih u svakom slučaju jeste pozitivna, ali treba ipak imati u vidu, to je njihova borba.
Atmosfera je u društvu takva da inicijative poput ovih inicijative mladih, nevladine organizacije, dođu kao toliko retke da se stiče utisak da teško da nešto mogu promeniti.
Ja, da li će iz toga nešto šire proizaći, to je danas vrlo teško osuditi. Šta nam nosi neposredna budućnost, ali mislim da nosi jako malo dobroga i puno više zloga.
Da li u tom korpusu treba gledati te incidente u Nišu, jer su se tamo pojavili desničari nemalobrojni i, da tako kažem, organizovano sprečili promociju filma Albanke su naše sestre?
Ona je ko misli da pripadnice nekog drugog naroda nisu naše sestre. To je ispod svakog civilizacijskog nivoa. O tome uopšte ne treba razgovarati. Dozvolite, te elemente vi imate u Skupštini Srbije, od predsjednice pa nadalje. Prema tome, to da se skupi nekoliko frustriranih mladih ili zadnjih godina ljudi, da ono je moguće prikazivanje tog filma, je nešto što izlazi iz Narodne skupštine Srbije. Nemojmo tek tako osuđivati te
fašistoidne incidente po Srbiji, gde imate šta Niš, pogledajte šta se radi u Novom Sadu, šta se radi u Beogradu i tako, da ne govorimo o manjim mjestima gdje takve stvari uopšte i ne dolaze do uha javnosti, znate. Ali to je jednostavno današnje državno uređenje Srbije, kao što je to današnje uređenje Hrvatske ili Bosne ili Makedonije. To je rezultat ratova u Srbiji i jednog zaista bolesnog nacionalizma.
Sociolog Božidar Jakšić, a inače Donji dom Nemačkog parlamenta, izglasao je ukidanje finansiranja ekstremno desničarskih političkih stranaka, među kojima je Nacionalna demokratska partija, koja se smatra neonacističkom, nakon što je Vrhovni sud u januaru presudio da je cilj ove političke grupacije da krši ustav zemlje. Odluka je doneta nakon dva ranija pokušaja zabrane neonacističke stranke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teško naoružane snage vojske i policije na svakom koraku u evropskim prijestolnicama nakon posljednjih terorističkih napada nijesu nova normalnost, ali jesu nova norma, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj i Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac, no ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili se znanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu evropske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete, kada bih posjetila Sjevernu Irsku, na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, u Parizu posebno i drugim velikim gradovima Francuske, kao i ovdje gdje sam danas u Briselu i naravno u Londonu na svim ključnim javnim mjestima, kao što su aerodromi, metro i željezničke stanice, u Parizu i Francuskoj čak i oko restorana. Tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
So in that sense it's a kind of new norm that the public is accepting.
I have to ask you two more questions. Pitaću vas još dvije stvari. Jedna je to da se mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe žali na rast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti?
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, ne muslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je. Kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički. Ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
Bila je to analitičarka Carnegie Europa i urednik programa Strategic Europe Judy Dempsey. Toliko u ovih subotnjih pola sata regionalnog programa. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Na pažnji vam se zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Do slušanja.